Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Tinanghal na isa sa mga nagwagi ang 5 taong gulang na si Hannah Laan sa katatapos lamang na SBS National Languages Competition. Isinumite ni Hannah sa kompetisyon ang kanyang guhit sa kanyang lolo, lola at tito Justin. Ayon kay Hannah, nag-aaral siya ng Filipino upang makipag-ugnay sa kanila at paraan din ang kanyang wika upang sila ay mapasaya at maparamdam sa kanila ang kanyang pagmamahal kahit na sila ay nasa Pilipinas. Nakapanayam ng grupong SBS Filipino ang mag-inang si Hannah at Jewel sa kanilang pagtanggap ng parangal at premyo. Kasama natin ngayon ang isa sa mga nagwagi sa SBS National Languages Competition, Hannah Laan. Hello, Hannah!
Hello po.
Hi, ayan. At kasama din natin ang ina ni Hannah na si Jewel Pastor. Hello, Jewel.
Hello po.
First question, Hannah, bakit naisipan mong matuto ng wikang Filipino?
Kasi po para makausap ko sina Lolo, Lola at Tito Justin.
Nasa Pilipinas ba sila?
Opo.
Ano pa ibang mga Filipino words o mga salitang Filipino ang alam mo?
Mahal. Ko sila.
Tell us about the drawing.
It has me and my grandpa is at Philippines and my teacher Justin carries me when I ever go to Filipinos. And my grandma loves me when she thinks I'm cute and my baby brother is cute too.
So ito si Lola, ito si Tito Justin, ikaw ba to o yung kapatid mo?
That's my grandpa.
Oh, okay. So that's Lola, that's grandpa, and that's Tito Justin.
This
is you.
It's my head.
That's your head. Okay. Jewel, paano mo manahikayat si Hannah na matuto ng wikang Filipino?
Kinakausap ko po siya in Filipino. Kami pong mag-asawa. In-expose rin po namin siya sa mga palabas in Filipino. Sa mga babasahin po in Filipino. So, sa church po, ganun din po, wikang Filipino po ang gamit.
Hindi ka ba nahirapan na ituro sa kanya yung ating wika?
Minsan po nahihirapan siya sa ibang words kasi sabi po niya parang tongue twister daw po. Pero matyaga naman po si Hannah at matyaga din naman po kami magturo sa kanya.
Anong encouragement mo sa mga magulang na nais ding turuan ng kanilang mga anak ng wikang Filipino?
Sa mga magulang po na gustong matuto ang kanilang anak ng wikang Filipino, ipagpatuloy lang po natin, nakausapin sila na gamit po ang wika sa kahit po sa bahay. Kasi po minsan, ang tendency po natin, kausapin sila in English. Pero the more po na in-expose po natin sa wikang Filipino, mas na-acquire po nila yung language, mga terms po na tututunan po nila. And as they grow older, magagamit din po nila yung words na na-expose sila sa bahay. And kung may mga palabas po and babasahin po in Filipino, expose din po natin ang mga bata.
At sa tingin mo, bakit mahalaga na ituro natin sa ating mga anak yung ating sariling wika?
Pumunta man po tayo sa ibang bansa, tulad po ng Australia, mananatili po yung connection po natin sa ating culture, kultura po natin sa Pilipinas, sa pamamagitan po ng wika. May mga bagay po na tayo lang po ang makakaintindi, mga terms na tayo lang po makakaunawa sa sarili po nating wika. Kaya maganda po na ituro po natin sa mga bata.
Anong gusto mong sabihin, Hannah?
Thank you po. Salamat po malahat. Masaya po ako po.
Ano mo na ginawa mo nung nalalo ka?
Masaya ako po.
Diba nandun tayo sa classroom? Sinabi mo kay Miss S. Sabi mo, kinuwento ko po.
Ikwento mo.
Nagkwento ako po sa teacher ko. Ako
nanalo po ako.
Nanalo po ako.
Ano ba napanalunan mo?
iPad Pro.
Wow! Ano gagawin mo sa iPad Pro?
For reading.
Maraming salamat, Jewel Pastor. At syempre, congratulations sa ating SBS National Languages Competition winner, Hannah Laan.
mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.